Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese nasa Rome para sa inaugurasyon ng bagong Pope. Plano ng isang Australian aerospace company na magpalipad ng locally developed rocket na antala. At sa Pilipinas, proklamasyon ng 12 panalong senador gaganapin ngayong araw. At bagong OWA administrator na numpa. Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, dumating na sa Rome si Australian Prime Minister Anthony Albanese para dumalo sa inaugurasyon ni Pope Leo XIV, ang kauna-unahang ng Santo Papa mula North America. Kinakatawan ni Albanese ang Australia sa seremonya sa Vatican City kung saan formal na tatanggapin ang bagong pinuno ng 1.4 bilyong Katoliko sa buong mundo. Bago dumiretso sa Rome nang galing si Albanese sa Jakarta kung saan nakipagpulong siya kay Indonesian President Prabowo Subianto. Ito ang kanyang unang opisyal na biyahe sa ibang bansa matapos ang halalan. Inaasang iimbitahan din ng Prime Minister ang bagong Santo Papa na bumisita sa Australia para sa International Eucharistic Congress na gaganapin sa 2028. May plano rin siyang makipagpulong sa iba pang mga pinuno ng mundo habang nasa Vatican. Pero wala pang opisyal na tala ng mga meeting ang inilabas sa publiko. Sa ibang balita naman, naantala ang plano ng isang Australian aerospace company na magpalipad ng locally developed rocket na may kakaibang dala, isang garapon ng Vegemite. Ayon sa Gilmour Space Technologies, nagkaroon ng electrical fault sa pre-flight testing na aksidenteng nagpa-activate sa pagbukas ng nose cone ng rocket na bahagi ng sasakyang sumasalo at nagpoprotekta sa payload habang umaakyat ito sa kalawakan. Ayon kay CEO Adam Gilmour, nangyari ang insidente sa kanilang spaceport malapit sa Bowen, Queensland, nasa humigit-kumulang 1,000 kilometro mula Brisbane. Sinabi rin ni Gilmour sa SBS News na ang long-term goal ng kanilang kumpanya ay ang makapagpalipad ng mga satellite sa kalawakan.
There's so many countries that just can't even domestically launch their satellites into space. So, you know, we're looking like a really good opportunity for a lot of our friendly neighbors to launch their satellites as well as our own.
Sa Pilipinas naman, inanunsyo ng COMELEC chairman na si George Garcia na gaganapin ngayong araw, Sabado, 17 ng Mayo, ang proklamasyon ng 12 panalong senador. Nakumpleto na rin ang National Certificate of Canvass na naglalaman ng opisyal na bilang ng boto at ranking ng Magic 12. Sa ibang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan bilang bagong administrator ng Overseas Worker Welfare Administration. Papalitan niya si dating OWA Chief Arnel Ignacio. Bago italaga, nagsilbi si Attorney Kaunan bilang Undersecretary ng DMW kung saan pinamunuan niya ang mga polisiya para sa kapakanan ng OFWs. Tiniyak din ni Kaunan ang pagpapatuloy ng mabilis at makataong serbisyo ng OWA para sa mga bagong bayani ng bansa. Sa ibang balita, 4 mga Pinay ang kasama ngayon sa Forbes Asia's 30 Under 30 list para sa 2025 kasabay ng girl group na Bini. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, kabilang sa mga kinikilala ay sina Raya Buensuqueso, Managing Director ng Kaya Foundations or Founders na tumutulong sa mga bagong negosyo sa Southeast Asia. Isabel Chua, dating Chief of Staff ng Paymongo at ngayon ay Venture Capital Investor sa Singapore. Renan Galeno na illustrator ng Pulitzer Prize winning report na Searching for Mora at may award winning graphic novel na Sawala. At si Ana Beatriz Suvenko, kilala bilang urban farmer sa TikTok at YouTube, na nagtuturo ng hydroponic farming sa bahay. Noong 2024, 7 Pilipino rin ang kinilala ng Forbes Asia sa larangan ng sining, negosyo at digital content. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth maaraw at 26 degrees Celsius, sa Adelaide aambon at 19, maulan sa Melbourne at 14 at posibleng umulan din sa Hobart at 11. Posibleng umulan din sa Canberra 18, aambon sa Sydney at 21, ganun din sa Brisbane at 26, sa Cairns maaraw at 30 degrees Celsius at sa Darwin maaraw din at 32 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.